Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Αγαπητές συνάδελφες και συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στην εβδομαδιάτικη εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και στην Πληροφορική, του ΣΕΤΥΠ. Είμαι ο Γιάννης Αχτσίρας, στα κουμπάκια του ήχου Άρης Δαλαμάγκας, στην αρχισυνταξία Δημήτρης Χιάτρας, και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τη φωνή ορόσημο εδώ αυτής εδώ της εκπομπής, τη Γιάννα την Παπαδημητρίου, τη συνάδελφισσα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΥΠ και εργαζόμενη στη Vodafone. Γεια σου, Γιάννα.
Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εννοείται, χαρά μας για να σας έχουμε κοντά μας. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Φυσικά, είχαμε πει από την προηγούμενη εκπομπή ότι κύρια θα αποσχολεί στην σημερινή μας εκπομπή η τηλεργασία. Που είχαμε και σχετική κινητοποίηση χθες στο Υπουργείο Εργασίας και θα αναφερθούμε αργότερα. Ξεκινώντας, Γιάννα, καταρχήν να καταγγείλουμε και εμείς από αυτό εδώ το βήμα την επίθεση που δέχθηκε σήμερα με χημικά η διαδήλωση του Συνδικάτου των Εργαζομένων στον Τουρισμό και Επισιτισμό. Γνωρίζουμε πολύ καλά σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι σε αυτόν τον κλάδο. Τους στέλνουμε την αλληλεγγύη μας και καταγγέλνουμε τη στάση της κυβέρνησης που για άλλους έχει ανοιχτό το Υπουργείο Εργοδοσίας πλέον, έτσι όπως το έχουν ονομάσει οι δυνάμεις μας. Για άλλους έχει ανοιχτεί την πόρτα 24 ώρες το 24ωρο, για τα αφεντικά δηλαδή, αλλά για τους εργάτες την έχει κλειστεί και τους περιμένει με καταστολή. Συνεχίζοντας, Γιάννα, καταρχήν ευκαιρία, μιας και είσαι εργαζόμενη στη Vodafone, να μας φέρεις μια εικόνα από το τι γίνεται και στη Vodafone, τι έγινε δηλαδή το τελευταίο διάστημα, πριν μπούμε δηλαδή στο θέμα της τηλεργασίας, τι έγινε το τελευταίο διάστημα της καραντίνας, αλλά και πριν από αυτή, τι ζητήματα αντιμετωπίζουμε.
Γιάννη, αν θέλουμε να το συνοψίσουμε, γιατί γίνανε πολλά, νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε στα εξής. Το πόσο προκλητικά, αν θέλεις, είναι για τους ίδιους τους εργαζόμενους, προκλητικές οι δηλώσεις, οι συνεντεύξεις, τα δελτία τύπου, οι εταιρικές ενημερώσεις της εργοδοσίας, οι οποίες είχαν στο επίκεντρο το πόσο πολύ νοιάζονταν για την υγεία των εργαζόμενων και ότι είναι πρώτοι στο καθήκον τους και πρώτοι στη μέρημνά τους, και όλο αυτό το αφήγημα περί συλλογικής προσπάθειας να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί με ομοψυχία, αν θέλεις, αναπαράγοντας και την κυρία επιχειρηματολογία της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καταραίει μπροστά στην ίδια την πραγματικότητα. Ποια ήταν η κατάσταση? Από την πρώτη στιγμή, οι δυνάμεις του ΣΕΤΥΠ, το κλαδικό συνδικάτο τηλεπικοινωνιών, σε όλο το κλάδο, σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου και μέσα στον όμιλο Vodafone, αλλά και το επιχειρησιακό σωματείο εργαζόμενων Vodafone 360 Connect και λοιπές θυγατρικές, διαμόρφωσαν ένα συνολικό πλαίσιο ετοιμάτων που είχε στο επίκεντρο την ουσιαστική προστασία των εργαζόμενων από τον κορονοϊό και από την πανδημία συνολικά. Και παράλληλα, θέτοντας στο επίκεντρο και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Έτσι, γιατί αυτό που είδαμε, το ανέφερες πριν, το Υπουργείο Εργασίας, είναι ότι έβγαλε πόσες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ενίσχυσε, αν θέλεις, τη φαρέτρα της εργοδοσίας με εξτρά όπλα για να καταστρατηγήσει εργασιακά δικαιώματα, όσα είχαν από αυτά απομείνει, και να λύσει τα χέρια των εργοδοτών. Πλέγμα των οποίων η Vodafone διαφημίζει ότι δεν χρησιμοποίησε, αλλά δεν κατήργησε και κάτι άλλο. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά, να τεθούν ορισμένα ζητήματα σε σχέση με την προστασία των εργαζόμενων. Τι έκανε η Vodafone? Το ακριβώς ανάποδο. Κατάφερε να μας φέρει σε επαφή όλους με όλους. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, επειδή ολόκληρες εβδομάδες κυριολεκτικά κυνηγιόμασταν οι δυνάμεις μας μέσα στα κτίρια με τους εκπροσώπους της εργοδοσίας προκειμένου να αποσυμφορηθούν. Επειδή εβδομάδες οι εργαζόμενοι λάμβαναν εταιρικές ενημερώσεις που έλεγαν και δίνανε συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να πλένουν τα χέρια τους. Σωστά. βίντεο για το πώς να πλένουν σωστά τα χέρια τους. Ότι πρέπει να κάνουν χρήση αντισηπτικών, ότι πρέπει να τηρούν αποστάσεις, ότι είναι στην ατομική τους ευθύνη να προστατευτούν από την πανδημία, την ίδια στιγμή που τα κτίρια της Vodafone ήταν σαν σαρδέλες. Την ίδια στιγμή που μετακινούσαν εργαζόμενους από κτίριο σε κτίριο, με στόχο υποτίθεται να αποσυμφορήσουν ένα, αλλά γεμίζανε τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα το κτίριο των Πετραλώνων, όπως για παράδειγμα το κτίριο του Ρέντι, το κτίριο του Φαλήρου, με αποκορύφωμα το κτίριο του πύργου, τον όροφο μάλλον, που στεγάζει εκεί που νοικιάζει στον πύργο των Αθηνών, που είχαμε κρούσμα σε άλλο όροφο του κτίριου, όμως η χώρα είναι κοινόχρηστη, όπως μπορεί κανείς να καταλάβει, σε ένα τέτοιο κτίριο και η εργοδοσία όχι απλά το απέκρυψε από τους ίδιους τους εργαζόμενους και από το σωματείο που έγκαιρα ενημερώθηκε και έθεσε το ζήτημα, αλλά αντίθετα και την άλλη μέρα ζήτησε από όλους τους εργαζόμενους να έρθουν για δουλειά. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Με το πρόσχημα ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες απολυμάνσεις, οι οποίες έπρεπε να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το πρόβλημά σας. Φυσικά κινητοποιηθήκαμε, φυσικά οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν δέχτηκαν να μπουν για δουλειά κάτω από αυτές τις συνθήκες και απέτησαν να πάνε στο σπίτι τους να προστατευτούν. Όπως και πολλά άλλα περιστατικά, στο κτίριο του Ρέντι να υπάρχουν κοινόχρηστα ακουστικά, δηλαδή ήρθε τρεις φορές η αστυνομία. Τι να λέμε. Τρεις φορές η αστυνομία πήγε σε τρία διαφορετικά κτίρια και τους είπε τα βιάζετε τώρα. Όχι απλά δεν τηρούνταν αποστάσεις, όχι απλά δεν είχε πάρθει κανένα μέτρο πρόληψης. Δεν συζητάμε ότι.
Λες και δεν έγινε τίποτα.
Ναι, εδώ δεν συζητάμε ότι είχε πέντε αντισηπτικά ενώ θα έπρεπε να είχε δέκα, δεν είχε ούτε αυτά. Πολύ περισσότερο δε, γιατί Γιάννη, τώρα με αφορμή αυτό να πούμε ότι οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας μέσα στους χώρους δουλειάς δεν είναι μια συζήτηση που απασχολεί το τώρα. Έτσι, είναι μια συζήτηση η οποία ανοίγει εδώ και πάρα πολύ καιρό και αποτελεί πάγιο αίτημα των ταξικών συνδικάτων να τηρούνται όχι απλά κάποια μέτρα τόσο όσο, αλλά να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν πραγματική προστασία των εργαζόμενων. Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι δύο μήνες πριν την έναρξη της πανδημίας και όλο αυτό που συνέβη, στο κτίριο του Φαλήρου στη Vodafone είχαμε μαζικά κρούσματα ψώρας. Οι εργαζόμενοι δηλαδή ασθενούσαν από ψώρα. Και η εργοδοσία μας έλεγε ότι εντάξει, ψεκάζουμε μια φορά την εβδομάδα, δεν καταλαβαίνω τι θέλετε. Είναι ενδεικτικό,
ναι.
Είναι ενδεικτικό δηλαδή το τι είναι στο επίκεντρο.
Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο ότι και οι ταξικές δυνάμεις δεν βάζουμε με αφορμή τον κορονοϊό μόνο τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Θέλουμε και επιτροπές αντίστοιχες των εργαζόμενων να υπάρχουν και θέματα που αφορούν και την πρόληψη από εργατικά ατυχήματα ή προβλήματα υγείας των εργαζομένων τα βάζουμε στο επίκεντρο. Ναι, είναι η αλήθεια ότι δεν πάρθηκαν ούτε δηλαδή τα βασικά μέτρα έτσι ώστε από ό,τι καταλαβαίνω να διαμοιραστούν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή.
Ακριβώς, ούτε να προσυμφορηθούν οι χώροι έγκαιρα. Είναι ενδεικτικό ότι η εργοδοσία, να το πούμε τώρα, πέταγε την μπάλα στην εξέδρα, κρυβόμενη πίσω από το Υπουργείο Εργασίας. Από τη μία δηλαδή ότι εφήρμοζε, έλεγε ότι εμείς είμαστε σύνομοι και κάνουμε ό,τι μας λέει το Υπουργείο. Από την άλλη, ότι δεν είχε προλάβει να νομοθετήσει το Υπουργείο, η εργοδοσία δεν το παίρνει σαν μέτρο. Είναι χαρακτηριστικό για τις ευπαθείς ομάδες. Από την πρώτη στιγμή, αν θέλεις, εμείς στο σωματείο είχαμε βάλει έτοιμα αυτοί οι άνθρωποι να προστατευτούν με άδειες πλήρης, με πλήρες αποδοχές, χωρίς να θυγεί η κανονική τους άδεια, χωρίς, γιατί είχαν αρχίσει και τέτοια για άδειες άνευ αποδοχών. Και η εργοδοσία έλεγε ότι όχι, εμείς τώρα περιμένουμε την κυβερνητική απόφαση να μας υποδείξει τι να κάνουμε. Ή στα καταστήματα. Plexiglass και διαχωριστικά τοποθετήθηκαν μέσα Απρίλη. Δηλαδή, 1,5 μήνα μετά την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στην Ελλάδα. Σε ποιους τους εργαζόμενους που υποτίθεται ότι είναι πρώτης γραμμής, σε αυτούς τους σύγχρονους ήρωες στα καταστήματα όπως τους ονομάτιζαν όλοι και βγαίνανε και τους χειροκροτούσαν στα μπαλκόνια και δεν τους είχαν βάλει καν plexiglass, ούτε τώρα έχουν τοποθετηθεί παντού, προτιμένουν να προστατευτούν.
Μάλιστα, Γιάννα. Πριν συνεχίσουμε όμως και μας πεις για το τι έγινε και τις μέρες της καραντίνας, πώς εργαζόταν οι εργαζόμενοι στη Vodafone κλπ. Να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέψουμε. We'll be right back.
made to my position. What's the meaning of my mission? I have made my decision clear. I don't need another reason. I don't want any more brain pain. I have made my decision. Not for the first, but the last time. I'm setting off slow. I'm building it up. I'm letting it go. The pressure will blow. It with your nursery rhymes. I don't want to take the glory. Why don't you and him take it this time? I don't need another reason. I can't make another play. I know you're both in secret liaison, so we must go our separate ways. I'm setting off slow. I'm building it up. I'm letting it go. The pressure will blow.
Επιστρέψαμε, αγαπητές συναδέλφοι και συνάδελφοι, εδώ με τη Γιάννα την Παπαδημητρίου. Να συνεχίσουμε, Γιάννα, την κουβέντα που ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Και είχαμε μείνει για την κατάσταση που επικρατούσε στη Vodafone κατά την αρχή της πανδημίας.
Σωστά.
Μετά από όλα αυτά που μας εξήγησες και τα μέτρα που πάρθηκαν έπειτα από την παρέμβαση φυσικά των ταξικών δυνάμεων, ποια ήταν η κατάσταση και πώς εργαζόταν οι συνάδελφοι εν μέσω κορονοϊού?
Καταρχάς να πούμε ότι εάν δεν πιέζαμε την εργοδοσία, δεν θα τα έπαιρνε τόσο γρήγορα. Δεν λέω δεν θα τα έπαιρνε καθόλου, αλλά σίγουρα δεν θα τα έπαιρνε τόσο γρήγορα. Έτσι. Δεύτερον,
μπορεί να είχαμε χειρότερες καταστάσεις, μπορεί να είχαμε πολλά κρούσματα.
Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Δεύτερον, εάν και ο ίδιος ο κόσμος δεν αγκάλιαζε αυτές τις πρωτοβουλίες και αυτές τις ενέργειες που εμείς κάναμε, ειδικά τις δύο πρώτες εβδομάδες, πάλι τα αποτελέσματα ίσως να ήταν λίγο διαφορετικά. Γιατί σαν σωματείο δείξαμε αντανακλαστικά, ήμασταν εκεί. Αυτό που λέμε, τσιμπάγαμε το ό,τι και αν συνέβαινε. Αλλά ήταν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι βγαίνανε μπροστά και το υποστηρίζανε.
Πολύ σημαντικό.
Και νομίζω αυτό φάνηκε και μετά. Γιατί μέσα σε συνθήκες, πώς να το πω, μαζικής επιβολής και χρήσης της τηλεργασίας, θα πούμε και μετά. Ένα από τα βασικά είναι ότι ο εργαζόμενος νιώθει και είναι μόνος του. Άρα δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο της συλλογικής συζήτησης, της κουβέντας, της οργάνωσης, μέσα στο χώρο το γίνεται αυτό, πάμε ρε παιδιά όλοι μαζί να παρέμβουμε. Ήταν εξαιρετικά σημαντικό και είναι αποτέλεσμα όχι μόνο τώρα μιας κατάστασης και μιας δραστηριότητας, είναι αποτέλεσμα μιας δράσης όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι οι εργαζόμενοι προστρέχανε στο σωματείο και μετά. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα χτυπάνε τα τηλέφωνά μας και μας ενημερώνουν οι εργαζόμενοι για διάφορες αυθαιρεσίες που γίνονται, για τις συνθήκες εντατικοποίησης στο τεχνικό τμήμα το τηλεφωνικό, για πίεση, για συμπεριφορές, στα τμήματα μηχανικών και πληροφορικής που η τηλεργασία εκεί είναι, πώς να το πω, status quo. Πάλι συνθήκες πίεσης, εντατικοποίησης, το τι γίνεται. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η δραστηριότητα έκανε τον κόσμο να καταλάβει ότι ναι, υπάρχει σωματείο, ναι, εγώ μπορώ να απευθυνθώ εκεί, να είναι το αποκούμπι μου, ακόμα και μέσα σε συνθήκες που είμαι μόνος μου.
Πολύ σημαντικό. Και ότι χάρη και στην δουλειά, φαντάζομαι όλο το προηγούμενο διάστημα, αναγνωρίσανε στα μέλη του σωματείου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, την έκφρασή τους.
Νομίζω, Γιάννη, αυτό μπορούμε να το βγάλουμε σε όλο τον κλάδο, γιατί και τον πρώτο καιρό, αλλά και τώρα, όπου είχες έστω και ένα μέλος του ΣΕΤΥΠ μέσα, γινότανε ναι, παρέμβαση.
Δηλαδή, από τις απολύσεις που γίνανε, από την
ερωτικοποίηση,
από
μαζική την χρήση, ναι, περιτροπής εργασίας, αναστολή συμβάσεων, απολύσεις. Είχαμε και την πρώτη στάση εργασίας στην εταιρεία BIT, πρώην Taxi BIT. Θέλω να πω ότι η Vodafone δεν είναι η μόνη εταιρεία η οποία τέλος πάντων έκανε τα απολύτως τόσο όσο για τα μάτια του κόσμου. Εδώ υπήρχαν εταιρείες που, πώς να το πω, κρύψανε κρούσματα και στείλανε τον κόσμο για δουλειά σε άλλα κτίρια. Λέγαμε για τη Fortnet,
ναι, ναι,
σε προηγούμενες,
ναι,
εκπομπές, για την Teleperformance. Αν δεν είχες μέσα μέλη συνδικάτου, το ΣΕΤΥΠ, αυτά τα ζητήματα να τα πιάσει, να τα σηκώσει μπροστά, να τα καταγγείλει, να τα παλέψει μαζί με τους εργαζόμενους, οπωσδήποτε τα πράγματα δεν θα ήταν έτσι.
Θα ήταν το ίδιο και στη Vodafone. Σίγουρα θα ήταν πολύ χειρότερα. Και από αυτό πρέπει να βγουν και συμπεράσματα και για τη συνέχεια, νομίζω, Γιάννα. Στη συνέχεια, να μας πεις αυτό που είπαμε να συζητήσουμε για την τηλεργασία. Εφαρμόστηκε καταρχήν στη Vodafone τηλεργασία?
Καθολικά. Καθολικά, σχεδόν έτσι, καθολικά. Καταρχάς, να πούμε ότι η Vodafone είναι μια εταιρεία, βέβαια δεν είναι μόνη σε όλο τον κλάδο, αλλά είναι μια από τις πρωτοπόρες σε αυτό το κομμάτι και μάλιστα αυτό διαφημίζει κιόλας, η οποία κάνει χρήση της τηλεργασίας χρόνια, του home office. Mm-hmm. Όπως το αποκαλεί, smart working, τέλος πάντων, ως πιο συνολική διαδικασία. Στα τμήματα πληροφορικής και μηχανικών, δικτύων, υποδομών, τα κομμάτια, τέλος πάντων, για να το πούμε τώρα χοντρικά, για να συνεννοούμαστε, που δεν είναι τηλεφωνικά κέντρα, mm-hmm, και δεν έχουν να κάνουν με τέτοια κομμάτια, μία φορά την εβδομάδα υποχρεωτικά είχαν τηλεργασία αυτή. Οπότε είναι μια υποδομή την οποία ήδη η Vodafone την είχε στημένη και ξέρει να τη λειτουργεί. Βέβαια, ξέρουν και οι εργαζόμενοι το τι σημαίνει. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι ότι το ξέρει μόνο η εργοδοσία. Αυτό λοιπόν το έβαλε καθολικά, αξιοποιώντας και την αντίστοιχη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δίνει την δυνατότητα για τηλεργασία, βάζοντας το βεβαίως ως το μόνο μέτρο αντιμετώπισης από την πανδημία. Δηλαδή, το δίλημα το οποίο είχε να απαντήσει ένας εργαζόμενος ήταν η κορονοϊός, τηλεργασία.
Τηλεργασία, ναι.
Ήταν αυτό.
Και να πούμε επίσης ότι η εργοδοσία προσπάθησε και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να ωραιοποιήσει στα μάτια των εργαζομένων το φαινόμενο της τηλεργασίας, να το ντύσει με ένα ωραίο περιτύλιγμα. Ακούμε διάφορα, νομίζω,
Γιάννα.
Από το ότι γλιτώνω χρήματα για να πάω στη δουλειά μου, από το ότι γλιτώνω χρόνο, κερδίζω περισσότερο προσωπικό χρόνο.
Το ότι μπορώ να αξιοποιήσω, τέλος πάντων, το ότι είμαι στο σπίτι δημιουργικά μαζί με τα παιδιά μου, για τους εργαζόμενους που έχουν οικογένειες. Είμαι πιο χαλαρός σίγουρα, δεν έχω την εποπτεία του αφεντικού ή του εργοδότη, του προϊστάμενου πάνω από το κεφάλι μου. Άρα μπορώ να είμαι πιο ευέλικτος, πιο άνετος. Τα ακούμε όλα αυτά. Και τα ακούμε όλα αυτά και από συναδέλφους που, πώς να το πω, και στην αρχή μπορεί να το καλοβλέπανε κιόλας. Ότι εντάξει, δεν είναι και τόσο κακό εξαιτίας όλων αυτών που ανέφερες. Για να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα όμως.
Να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί... Και σε όσους δεν έχει αποκαλυφθεί στα μάτια τους μέχρι τώρα, γιατί καλώς είπες ότι κάποιοι συνάδελφοι στην αρχή το καλό είδανε την τηλεργασία, αλλά στη συνέχεια είδανε τις επιπτώσεις που είχε.
Καταρχάς, τη τηλεργασία, να πούμε ότι είναι πάγια αξίωση των εργοδοτών και εδώ του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, όχι τώρα, χρόνια πριν, ως μια νέα ευέλικτη μορφή απασχόλησης. Μάλιστα, υπάρχει Ευρωπαϊκή Συμφωνία Πλαίσιο για την Τηλεργασία, η οποία έχει ενσωματωθεί και εδώ στην Εθνική Συλλογική Συμβασία Εργασίας του 2006-2007. Έτσι. Και είναι και αρκετά διαδεδομένο ως μορφή και στη Βόρεια Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, Δανία, με θεαματικά για τους ίδιους αποτελέσματα. Και ως προς το επίπεδο παραγωγικότητας, αλλά και ως προς το πόσο εντατικά και πιο γρήγορα και το πόσο πιο διαθέσιμοι και ευέλικτοι είναι οι εργαζόμενοι. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι στην Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης το 2017, όπου έγινε συζήτηση για την εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών και ευέλικτων μορφών εργασίας, κομμάτι του οποίου είναι και τηλεεργασία, δεν λέω ότι ήταν το μόνο που απασχόλησε στη συζήτηση, αλλά ένα κοινό συμπέρασμα που βγάλανε, τον μας κάνει εντύπωση, γιατί ενώ υπάρχει αυτή η δυνατότητα να δουλεύουν οι εργαζόμενοι ευέλικτα, άρα και να αξιοποιούν την τηλεεργασία, γιατί επιλέγουν να δουλεύουν στο γραφείο τους με σταθερό ωράριο. Άρα, λοιπόν, από εδώ μπορούμε να καταλάβουμε ότι όχι απλά θέλουν να το χτυπήσουν αυτό το πράγμα, πώς να το πω, αξιοποιώντας τώρα και την πανδημία και τον κορονοϊό. Οι καταγγελίες που έχουμε στο συνδικάτο μας είναι ότι τα έχουν σαρώσει όλα και έτσι είναι. Γιάννη, καταρχάς μιλάμε για πολλές ώρες απλήρωτες τελικά. Δηλαδή αυτή η ευελιξία που λένε ότι είσαι και πιο άνετος και μπορείς καλύτερα, στην πραγματικότητα όπως μεταφράζεται, χτυπάει το τηλέφωνο ό,τι ώρα να είναι και μπες και 10 λεπτά και παραπάνω, μωρέ, αφού σπίτι είσαι, στείλε και ένα mail ή σήκω γρήγορα, πέσαν τα συστήματα, πρέπει να τα σαπορτάρουμε ή πρέπει να βγει η τάδε δραστηριότητα, το τάδε task, ή ακόμα στα τμήματα που δουλεύουν με project, με deadline, ότι είσαι εσύ ελεύθερος, υπεύθυνος ατομικά να οργανώσεις το χρόνο εργασίας σου, στην πραγματικότητα δουλεύεις πολύ παραπάνω, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το deadline.
Ναι. Και το είχαμε βιώσει εν μέρη αυτό και το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή πριν την ευκαιρία της πανδημίας για τα αφεντικά της ώστε να εφαρμόσει την τηλεργασία. Δηλαδή υπήρχαν εργαζόμενοι, όπως είπες, στη Vodafone που δουλεύανε μια φορά τη βδομάδα από το σπίτι. Υπήρχαν εργαζόμενοι σε καθεστώς stand-by. Όλα αυτά τα είχαμε καταγγείλει σε συνδικάτο, αλλά εδώ πέρα πάει να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Ενταφιάζεται ουσιαστικά ο σταθερός εργάσιμος χρόνος και μιλάμε για πολύ παραπάνω απλήρωτες ώρες. Δηλαδή, ο εργαζόμενος δουλεύει πολύ παραπάνω, αμείβεται το ίδιο και αμείβεται και λιγότερο σε σχέση με το πόσο έχει βγάλει και το πόσο έχει παράξει και είναι άμεσα διαθέσιμος 24 ώρες, 24 ώρες για τον εργοδότη του.
Επίσης, νομίζω, Γιάννα, μια πολύ σημαντική πλευρά που απασχολεί και εδώ το συνδικάτο μας είναι ότι χάνεται η έννοια της συλλογικότητας, το ανέφερες και πριν κάποια στιγμή, η έννοια της οργάνωσης, ο εργαζόμενος αποξενώνεται και το απλό, το χάνει το κοινωνικός χαρακτήρας της εργασίας. Δηλαδή αυτό έχει να κάνει από τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο εργαζόμενος μέχρι το ότι θα τον πάρει τηλέφωνο ο προϊστάμενος, θα του πει κάνει αυτό, ξέρω εγώ, ο διευθυντής και θα νιώθει μόνος του. Δεν θα νιώθει ότι έχει ένα στήριγμα, δεν θα νιώθει ότι έχει κάποιον να απευθυνθεί. Ότι είναι δίπλα ο συνάδελφός του και θα ακούσει και αυτός αυτό που του είπε. Και νομίζω είναι ένα σημείο που πρέπει να τονίσουμε για τους εργαζόμενους, ότι η αποξένωση που φέρνει η τηλεργασία μπορεί να οδηγήσει σε δύσκολα μονοπάτια για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων που μας έχουν απομείνει, αλλά και για τη διεκδίκηση ακόμα παραπέρα των δικαιωμάτων μας. Νομίζω επίσης ένα σημείο και πέρα της εντατικοποίησης που είπες και του πολύ σωστά του χρόνου εργασίας είναι ότι για πολλούς συναδέρφους αυτές οι ημέρες ήταν πολύ δύσκολες, δηλαδή, ειδικά για τους συναδέρφους που έχουν οικογένειες. Για τους συναδέρφους που είναι ζευγάρια και δούλευαν και οι δύο σε καθεστώς τηλεργασίας.
Ξέρεις, είναι προκλητικό και εξοργιστικό, επειδή αναφέραμε και την teleperformance πριν, αλλά δεν είναι η μόνη. Πώς να το πω τώρα, παρενέσεις, πώς να το πω, οι οδηγίες, θα το πω οδηγίες που δίνανε οι εργοδότες στους εργαζόμενους, ας πούμε, ειδικά στα τηλεφωνικά κέντρα. Να δουλεύετε σε απομονωμένο περιβάλλον, να μην ακούει ο πελάτης τα παιδιά σας. Μάλιστα, στην teleperformance τους είπαν ότι θα τους βάλουν και κάμερες ή θα στέλνουν επόπτη στο σπίτι. Τελικά δεν το κάνανε κάτω από την παρέμβαση του σε ΤΥΠ, για να δουν αν ο εργαζόμενος είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του. Να δουλεύει σε ένα απομονωμένο, ευάερο, ευήλιο περιβάλλον, όχι στο χώρο στον οποίο ξεκουράζεται, όχι στο χώρο
να
στον οποίο κάνει.
Να ντύνεται λες και πηγαίνει στη δουλειά, να μην είναι
ναι, να ντύνεται λες και πηγαίνει στη δουλειά. Δηλαδή ξαφνικά να μετατραπεί ένα τριάρι όπου διαμένει μια τετραμελής οικογένεια σε μια πολυτελή βίλα που έχει 15 υπνοδωμάτια, 3 playroom, λες και είναι τα σπίτια των μεγαλομετόχων και όλων αυτών των παράσιτων που δίνουν αυτές τις οδηγίες, αλλά δεν ξέρουν καλά-καλά, πώς να το πω, πώς λειτουργεί το ίδιο σύστημα που τους φέρνει τα κέρδη. Δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι τι είναι αυτό το οποίο ο εργαζόμενος καλείται να φτιάξει. Και αυτοί οι άνθρωποι λέγανε προκλητικά στον εργαζόμενο: φίμωσε το παιδί σου, γιατί δεν πρέπει να τα ακούει ο πελάτης.
Τραγικό.
Ναι.
Τραγικό. Και νομίζω αυτό παίρνει και άλλες προεκτάσεις, το ότι χρησιμοποιούμε τον εξοπλισμό μας ουσιαστικά έτσι, για να λειτουργήσει εταιρεία.
Ναι, τεράστια λειτουργικά κόστη γλίτωσαν. Γλίτωσαν πάρα πολλά.
Κλιματισμός, ρεύματα.
Εργονομικό σχεδιασμό. Μην πάμε μόνο σε αυτά που ξέρεις είναι και λίγο τη σύνδεση.
Που φαίνονται, ναι.
Που αν θέλεις πάγιο αίτημα και του ΣΕΤΙΠ αλλά και όλων των ταξικών συνδικάτων στον κλάδο, ήταν αυτά τα κόστη να τα υπομειστεί η εργοδοσία. Αλλά για να δούμε λίγο που δουλεύουμε. Σε τι γραφεία, σε τι καρέκλες, σε τι. Δηλαδή τα μειοσκελετικά αυτή τη στιγμή θερίζουν. Θερίζουν. Γιατί ο άλλος δουλεύει στον καναπέ, στο κρεβάτι, στην καρέκλα της κουζίνας, στο πάτωμα, όπου βρει.
Και υποτίθεται ο κάθε εργασιακός χώρος πρέπει να τηρεί κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, έτσι.
Ακριβώς.
Να έχει
ακριβώς
συγκεκριμένες καρέκλες που λες, ακριβώς, για παράδειγμα, ακουστικά, δεν ξέρω εγώ τι, γραφεία, συγκεκριμένο.
Ακριβώς, και όλα αυτά τα επομίζεται αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος. Όλα αυτά τα οποία είναι ευθύνη της εργοδοσίας να τα επομιστεί ως κόστος, τα επομίζεται αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος και πολύ σωστά, όπως είπες, χρησιμοποιώντας και τα δικά του μέσα.
Νομίζω ότι είναι πολλά τα επιχειρήματα που έχουμε και βάζουμε αυτή τη στιγμή στο ότι η τελεργασία είναι μια μορφή σύγχρονης σκλαβιάς για τους εργαζόμενους. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, Γιάννα, να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε. Sets off an unsuspecting herd, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man. Between the eyes, hit 'em right between. Επιστρέψαμε μετά από το μουσικό μας διάλειμμα. Για να... Εδώ βάλαμε πολλά θέματα σε σχέση με την τηλεργασία. Για το πώς επηρέασε και επηρεάζει αυτή η μορφή εργασίας τη ζωή των εργαζομένων, και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα παλέψουμε με κάθε μέσο, ήδη το παλεύουμε, να επιστρέψουν καταρχήν οι εργαζόμενοι στη δουλειά τους. Μια πρώτη απάντηση ήταν νομίζω η χθεσινή κινητοποίηση της παράστασης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας από το ΣΕΤΥΠ. Να μας πεις δύο λόγια για τη χθεσινή κινητοποίηση, καθώς αρκετοί συνάδελφοι δεν μπορούσαν να παραστούν.
Ναι, ήταν μια δυναμική κινητοποίηση, μια δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας, στην οποία τέθηκε το εξής, ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε και δεν νομιμοποιούμε στη συνείδησή μας αυτή την ευέλικτη μορφή εργασίας, την οποία αξιοποίησε η εργοδοσία λόγω της πανδημίας για να την επιβάλλει καθολικά. Και μάλιστα όχι απλά την αξιοποίησε, πώς να το πω, κάνει και τεράστια προσπάθεια με διάφορους τρόπους να την νομιμοποιήσει στη συνείδηση των εργαζόμενων ως κάτι καινοτόμο, ως κάτι καλό και ως κάτι πρωτοπόρο. Το χρόνο τον οποίο κέρδισαν όμως οι εργοδότες, αυτούς τους δύο μήνες, δεν τον αξιοποίησαν προκειμένου να διαμορφώσουν μέτρα και προϋποθέσεις ώστε να επιστρέψουν με ασφάλεια οι εργαζόμενοι μας στο χώρο δουλειάς. Αντίθετα, τον αξιοποίησαν για να βγαίνουν σε κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας και να διαφημίζουν όλη την τεχνογνωσία τους γύρω από αυτό. Τον αξιοποίησαν φτιάχνοντας βίντεο και δείχνοντας τι ωραία, τι καλά που περνάει ένας εργαζόμενος στο σπίτι του. Βέβαια, τη μάνα που κρέμονται τα δύο παιδιά από το πόδι της την ώρα που δουλεύει δεν τα δείχνει. Αυτό είναι κακό promotion.
Βέβαια.
Αλλά το ότι σηκώνουμε βάρη και παράλληλα απαντάμε στην κλίση ή πλαθούμε μπιφτέκι, αυτό το δείχνει. Έτσι.
Κάπως έτσι, είναι κομικοτραγικό.
Δεν αξιοποιήθηκε λοιπόν για τίποτα τέτοιο, και αυτά τα ζητήματα, το συνολικό πλαίσιο αιτημάτων και τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρει η εργοδοσία προκειμένου και η κυβέρνηση βεβαίως, έτσι δεν είναι άμυρη, ίσα-ίσα, αλλά και τη μη επιβολή της τηλεργασίας μέσα στους χώρους δουλειάς, τα θέσαμε χτες με την κινητοποίησή μας και υπόψη εκπροσώπου του Υπουργείου με τον οποίο συναντήθηκε αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απάντησή τους ήταν πάνω κάτω αυτή που περιμέναμε ότι θα ακούσουν, αυτό το οποίο είχε εξαγγείλει και ο Υπουργός Εσωτερικών ούτως ή άλλως πριν από λίγες μέρες, ότι είναι βεβαίως, αλλά το ζήτημα είναι να νομοθετηθούν κάποια πράγματα, έτσι σε επίπεδο νόμων, να μπουν κάποιοι κανόνες και τότε πραγματικά ο εργαζόμενος θα προστατεύεται. Αυτό μας είπε, δεν μας είπε κάτι άλλο. Όταν του θέσαμε το ζήτημα ότι πότε θα καταργηθούν και πότε θα πάρθουν πίσω όλες οι αντεργατικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, πλευρές των οποίων έχουν εφαρμοστεί καθολικά, ειδικά σε εταιρείες πληροφορικής και σε τηλεφωνικά κέντρα εκπεριτροπής εργασία, αναστολές συμβάσεων ή τηλεργασία ως μορφή απασχόλησης, η απάντησή του ήταν ότι θα εξαρτηθεί από τα επιδημιολογικά δεδομένα και από την εξέλιξη της πανδημίας. Κοινώς ήρθε για να μείνει, κοινή μεγαλύτερη απόδειξη. Δεν περιμέναμε αυτό για να μας τα αποδείξουν.
Βέβαια.
Αλλά.
Νομίζω, Γιάννη, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι όπως γίνεται και γενικότερα σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή είδαμε την κυβέρνηση να λέει στους εργαζόμενους καθίστε σπίτι, ατομική ευθύνη κλπ. Ο λαός μας πειθάρχησε, έμεινε σπίτι κλπ. Αλλά δεν πάρθηκε κανένα μέτρο για το συμφέρον των εργαζομένων, για την υγεία των εργαζομένων, όλα αυτά που έχουμε συζητήσει και στην προηγούμενη εκπομπή για την υγεία των εργαζομένων.
Αντίστοιχα,
νομίζω, λειτουργεί έτσι και στο θέμα της τηλεργασίας, της εργατικοποίησης εργασίας και η εργοδοσία. Και εδώ επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε σε ένα σημείο, ότι είναι μέτρα που ήρθαν για να μείνουν όλα αυτά. Συνεχίζοντας επίσης, για να είναι σημαντικό να πούμε ότι χθες υπήρχε και συμμετοχή και άλλων επιχειρησιακών σωματείων.
Βεβαίως.
Πέρα από το ΣΕΤΥΠ. Ήταν το σωματείο της Cosmote Value, νομίζω.
Σωστά.
Το σωματείο το δικό σας,
Vodafone 360.
Το επιχειρησιακό σωματείο στη WIND. Ήταν μια δυναμική πρώτη κινητοποίηση. Θα έχουμε και συνέχεια, νομίζω, Γιάννη, και πλούσιο πρόγραμμα και το
επόμενο μήνα. Ούτως ή άλλως, να πω ευκαιρίας δοθήσεως ότι 3 του μήνα προσανατολιζόμαστε να πραγματοποιήσουμε γενική συνέλευση του κλαδικού μας συνδικάτου σε ανοιχτό χώρο, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφάλειας, γιατί νομίζω ότι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα ξέρει και πώς να τηρεί.
Βέβαια, και το απέδειξε και στη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάτικης.
Ακριβώς, το απέδειξε στην Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση. Αν θέλεις, βάζοντας πολύ χαρακτηριστικά ότι τα καλυμμένα στόματα όχι μόνο έχουν φωνή, αλλά ξέρουν και από διεκδικήσεις και ξέρουν ότι Και δείχνουν μάλλον ότι τα δικαιώματα των εργαζόμενων σε καραντίνα δεν θα μπουν ποτέ.
Ακριβώς έτσι είναι, Γιάννα. Επίσης, ένα σημείο που συγκυρνάω λίγο πίσω βέβαια στη συζήτησή μας, mm-hmm. που πρέπει να τονίσουμε, είναι εδώ και η στάση του εργοδοτικού συνδικαλισμού.
Ναι.
Γιατί είπαμε πριν ότι η κυβέρνηση είναι στην κατεύθυνση να θεσμοθετήσει ουσιαστικά την τηλεργασία. Και δόλος τυχαίως το ίδιο αίτημα υπάρχει και από τις δυνάμεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού και στον όμιλο ΤΕ φυσικά, η ΟΜΕ ΟΤΕ. Είχαμε αναφέρει εδώ πέρα και την σχετική ανακοίνωση του σωματείου ΠΑΣΕΟΤΕ και όλες οι δυνάμεις, δηλαδή πέρα από την Μπάσκετ και τη ΔΑΚΕ υπάρχει και αντίστοιχη ανακοίνωση της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
Γενικά κάνουν συναγωνισμό ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός στον κλάδο και στην ΟΜΕΟΤΕ, όπως τα ανέφερες, και μέσα στην Ιντρακόμ. Ποιος θα είναι πιο γονιπετής. Mm-hmm. Ποιος θα εξυπηρετήσει καλύτερα τον εργοδότη, ποιος θα τα πει καλύτερα για λογαριασμό της κυβέρνησης, αφήνοντας εντελώς στην άκρη τα πραγματικά αιτήματα και τις ανάγκες των εργαζόμενων. Δηλαδή, τι λένε για την τηλεργάσκα, τι λέει η κυβέρνηση. Ναι, παιδιά, να την ομοθετήσουμε. Βεβαίως πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες, βεβαίως δεν γίνεται ο εργαζόμενος να δουλεύει 24. Να μπουν κανόνες εδώ και όλα θα είναι μια χαρά.
Και νομίζω ακολουθούν σε όλο τους το φάσμα την γραμμή των εργατοπατέρων της ΓΕΣΕΕ.
Μα αν δεις και τι έλεγε η ΓΕΣΕΕ τώρα, γιατί μιλάμε για ευέλικτες μορφές απασχόλησης, αν θυμηθούμε λίγο τι έλεγε η ΓΕΣΕΕ για τα τετράωρα, για τα μειωμένα ωράρια κτλ., για τις ελαστικές μορφές. Έλεγε ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί κάνετε τόσο ντόρο, εν πάση περιπτώσει, και γιατί είναι και τόσο κακό, ειδικά χτυπώντας και την εργαζόμενη μητέρα. Αν θες, ότι αυτό της δίνει και τη δυνατότητα να συνδυάσει καριέρα και οικογένεια. Δηλαδή, αυτά τα λέγανε χρόνια πριν.
Και πατάνε, νομίζω, πάνω στα προβλήματα που οι ίδιοι δημιουργούν.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς.
Γιατί όντως ο εργαζόμενος σήμερα δεν έχει χρόνο, όντως ο εργαζόμενος σήμερα δεν βλέπει τα παιδιά του, όντως ο εργαζόμενος όχι όλα αυτά. Και απαντάνε οξύνοντας τα προβλήματα και όχι λύνοντας το.
Ακριβώς. Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν και έχουν πλέον βγάλει πλούσια συμπεράσματα και πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή την πείρα σε σχέση με αυτές τις δυνάμεις και για το βρώμικο και προδοτικό ρόλο που παίξανε, αλλά και για τη στάση τους όλο αυτό το διάστημα και μέσα στους χώρους δουλειάς. Από τους εξαφανισμένους, γιατί κάποιες αριστερές φωνές που πολύ υπερεπαναστατικά βγήκαν εκεί, είπαν κάποια πράγματα, να έχουμε και εμείς τον όμιλο Vodafone. Και πολύ επαναστατικά βγήκαν εκεί, είπαν κάποια πράγματα, αλλά στις ουσιαστικές διεκδικήσεις των εργαζόμενων, εκεί που πώς το λένε, που δίναμε τη μάχη της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων, ήταν ανυπαρκτή, αλλά και από την άλλη πλευρά στον ΟΤΕ, που έχει γίνει και εκτενή αναφορά και σε άλλες εκπομπές, τη στάση τους, το πόσο mm-hmm. καθαγιάσανε την κυβέρνηση και την εργοδοσία, και το πώς τελικά θέλουν να περάσουν την ταξική ειρήνη, την εθνική ομοψυχία και την ενότητα εργαζόμενων και εργοδοτών μέσα στους χώρους δουλειάς. Λοιπόν, τέτοιες δυνάμεις οι εργαζόμενοι πρέπει να τις παραμερίσουν. Δεν τους έχουν ανάγκη. Η ελπίδα τους βρίσκεται στην οργάνωση και στην προοπτική. Η ελπίδα τους βρίσκεται μέσα στον αγώνα της πραγματικής διεκδίκησης.
Και νομίζω και τα αιτήματα που βάζει το Συνδικάτο και με την κλαδική σύμβαση,
ακριβώς,
το προσχέδιο κλαδικής σύμβασης που υπάρχει. Απαντάει σε όλα αυτά και τα μισθολογικά και τα θέματα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και στα θέματα του ελεύθερου χρόνου και του εργάσιμου χρόνου.
Ακριβώς, είναι αναγκαία νομίζω και αποδεικνύεται η αναγκαιότητά της περισσότερο από ποτέ άλλο, ειδικά μέσα σε αυτές τις συνθήκες.
Βέβαια. Να προχωρήσουμε σε μουσικό διάλειμμα ή είμαστε για...
Ό,τι θέλετε.
Πάμε, ναι.
Alone, falling free, trying my best not to forget what happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip. I was confused by the powers that be, forgetting names and faces. Passersby were looking at me as if they could erase it. Baby, you forget to take your meds, baby. Did you forget to take your meds? I was alone, staring over the ledge, trying my best not to forget all manner of.
joy, all manner of glee, and our one heroic pledge. How it mattered to us, how it mattered to me, and the consequences. I was confused by the birds and the bees, forgetting if I meant it. Your meds, baby. Did you forget to take your meds, baby? Did you forget to take your meds, baby? Did you forget to take your meds? Not to forget.
Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Για να σας ευχαριστήσουμε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ
που σας είχαμε στην παρέα μας. Να ελπίσουμε να σας έχουμε πιο συχνά κοντά μας.
Βεβαίως, βεβαίως.
Να καλέσουμε όλους τους συναδέρφους να παρακολουθούν τη δράση του Σωματείου και τις ανακοινώσεις από το site, αλλά και να συμμετάσχουν στις επόμενες πρωτοβουλίες, καθώς έχουμε δύσκολο διάστημα μπροστά μας, αν και καλοκαίρι. Κάπως έτσι να σας καληνυχτήσουμε και ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.
Καλό βράδυ.
friends seem out to harm.